galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha Janaayo, waa 10 saacaduna waa 4:00 galabnimo xilliga Muqdisho. Idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan oo isku diyaarinaya inay wax tabcadaan kadib fatahaadihii saameeyey beerahooda.
saddex mar oo ka horreysa saddex sano oo ka horreysana abaarta ay saameysay, ayadan xoolo ka lahaa, ayadan dunyo ka lahaa, ayadan shisanayay, wixii ii haray oo abaartii iiga haray markaan aan ku qarash gareeyana biyaha iiga dhuftay. Biyihii markay iiga dhufteen haddana waa ku qarash gareey, biyaha iiga dhuftay. deyn labaadan ku falay, deynkiin labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaan keen waxay tiri ma falayno, lacagta hore lagugu leeyahay.
qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha gabdhaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
saxaafada waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay, sidaad ka warqabtay isqabqabsi maamul u sameynta 6 gobol iyo 3 gobol, xaalado amni magaalada ka jirtay, cabsi ka jirtay. xilligaasaan ku dhiiraday saxaafada inaan ku biiro.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeeda galabnimo. marka horese wararkii caalamka, qodobada ugu doorka roon. ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa badda cas ku burburiyey in ka badan 20 diyaaradaha duuliyaha aan wadin iyo gantaalo ay gantay kooxda xoutiyiinta ee dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku tilmaantay kii ugu weynaa ee ay qaadaan xoutiyiintu, kuwaasi oo taageero ka hela dalka Iiraan. maraakiibtiiyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ayaa sheegay inay burburiyeen soona rideen ilaa iyo 18 diyaaradaha drowniska iyo 3 gantaal oo ay xoutiyiintu soo ganeen. waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadaasi ay ka fuliyaan badda cas, sida uu sheegay militariga Maraykanku. markab laga leeyahay dalka Britain oo lagu magacaabo HMS Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falceliyey weerkaasi kadib markii ogaaday diyaarada drownis ah oo markabkaasi dul hayhaabiyey islamarkaana doonayay inay weeraan. waxa ay ku soo beegantay arrintani toddobaad kadib markii 12 dowladood oo kuwa Maraykanku hogaamiye ah ay uga digeen xoutiyiinta cawaaqibka adag ee ka dhalan kara haddii aysan kooxdu si dhaqso ah u joojin weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta isaga goosheeya gacankaasi ama iyo baddaasi cas. ergeyga maamulka reer Falastiin ee qaramada midoobe ayaa shalay u sheegay suxufiyiinta in maamulka reer Falastiin ay suurtagal tahay inuu dalbado in sannadkan aynu ku jirnay 2024 ay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay. Riyaad Mansuur ayaa wariyaasha kula hadlayay magaalada New York, waxaana uu sheegay in maamulka reer Falastiin oo xubin ka noqda qaramada midoobay ay maalgashi u tahay nabadda iyo badbaadinta, hanaanka ah in xalka mushkiladda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta uu noqdo mid ku yimaada 2 waddan oo daris ah. bishii Novembar ee sannadkii 2012 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay uu ansixiyey codna uu qaaday in maamulka reer Falastiin ay xubin korjoogto ah oo aan cod lahayn ay ka noqdaan golaha guud ee qaramada midoobay. xilligaasi waxaa tallaabadaasi ka hor yimid 9 waddan oo ay ka mid ahaayeen wadamada Maraykanka iyo Israa'iil. Mansuur ayaa sheegay in maamulka reer Falastiin oo taageero ka heliya wadamada carabta ay abaabuli doonaan taageero hindise si ay u tagaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, oo ay muhiim tahay inay marka hore soo ansixiyaan qodobkaasi in la hor keeno golaha guud ee qaramada midoobay. dalka Zambiyana waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dejiyay sharci ogolaanaya helitaanka xogaha dawladda iyadoo madaxweynaha dalkaasi Hakainde Hichilema uu sharcigaasi saxay bishii hore in ka badan 20 sano kadib markii sharcigaasi la horgeeyay baarlamaanka waddankaasi Zambia. Dadka waddankaasi qaarkood ayaa soo dhaweeyay talaabadan inkastoo kuwa kalena ay ku doodayaan inuusan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa inuu gaaro si loo sugo xorriyadda helitaanka xogaha. Sharcigan ayaa dhigay in muwaadiniinta waddankaasi ay dawladda ka codsan karaan in la baahiyo xogaha qarsoon ee mowduuc kasta oo ay dani ugu jirto dadweynaha. Macadka warbaahinta ee waddamada Afrikada Koonfureed oo loo soo gaabiyay MISA ayaa sheegay in inkastoo ay soo dhaweynayaan sharcigan cusub, haddana laga yaabo inaysan wax badan u soo kordhin saxaafadda, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka, maadaama ayay yidhaahdeen aysan taabanayn qodobo weyn oo xasaasi ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatan bal aynu ku horeyno wararka Mareykanka Qasa iyo colaadii halkaas ka jiray. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa weli diidan baaqyada isoo soo tarayay ee ku aadan joojinta colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas ee Qasa, taasoo diraysa fariimo kala duwan xilli madaxweynaha Mareykanka uu isku dayay inuu qanciyo qaar ka mid ah dadweynaha Mareykanka ee doonaya xabad joojin in lagu dhawaaqo. Wariyaha V O eda aqalka cad Patsy Wirakuswara ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 320,000 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo howlgalkeeda militari ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo keliya colaadda marka Xamaas meesha laga saaro, inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta. John Kirby waa afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. Waxaanu sii wadaynaa taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadinimo, laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda. Madaxweynuhu haba yaraatee muusan muujinin wax isbeddela. John Kirby ayaa mar kale ugu celiyay V O A mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhageysiga warbixintii Talaadada, inkastoo hadalkani uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor. Waxaanu si degan ula shaqaynayay dowladda Israa'iil si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza, anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo. Biden waxa uu u jawaabayay qof meesha ka dhexqayliyay oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin. Arrintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka, gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. Ana Shamed oo ah profesor ka tirsan jaamacadda Harvard, gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe, ayaa V O A da la wadaagtay aragtideeda.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Mamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag, sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xoogan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin 100% Israa'iil in ay khatar ku tahay isbahaysigan. Ra'yurin ay galab sameysay bisha December ayaa muujinaysa in 83% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka, halka 63% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan, halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar. 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax bannaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'iil, marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Barry Wirakuswara ay nooga soo dirtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameyso xaaladda waqooyiga Gaza xilli Falastiiniinta u barakacay dhinaca koonfureed ay bilaabayaan inay guryahooda dib ugu laabtaan. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
xilli Israa'iil sii wado duqeymaha ay ku haysa marinka Gaza ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken wada hadal intii la qorsheeyay ka dheer magaalada Tel Aviv kula qaatay hoggaamiyasha Israel oo ku jiro ra'iisul wasaarahoodu Benjamin Netanyahu. Blinken ayaa yidhi shacabka reer Falastiin ee uu dagaalku barakiciyay waa in loo ogolaadaa inay guryahoodii ku noqdaan.
As Israel's campaign moves to a lower intensity phase in northern Gaza, and as the IDF scales down its forces there, we agreed today on a plan for the UN to carry out an assessment.
Iyadoo ololihii Israel ee wagooyiga Gaza uu hadda wajihi dagaal sidii hore ka khafiifsan isu beddelay, Israel ay ciidamadeedii dhintay waxaan maanta isku raacnay qorshe qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameynayso. Waan go'aamin doonaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo si Falastiiniinta barakacay loogu ogolaado in si nabada ay wuqooyiga ugu noqdaan, ayuu yidhi. Blinken ayaa sheegay in Hamas laga yaabo inay halkaasi kaga tagtay bambooyin aan qarxin, iyadoo sidoo kalena ay jiraan walaacyo kale oo dhinaca amnigii logistikada ah kahor inta Falastiiniintii horey loogu sheegay inay koonfur baxaan aanay guryahoodii si nabada ugu noqonin. Dadka reer Gaza ee barakaca ku jooga magaalada Khan Yunis ee koonfurta ayaa Blinken talaadada maanta weydiiyey inuu ka caawiyo sidii ay guryahoodii dhinaca wuqooyi ku yaalay ugu noqon lahaayeen. Watanan Caam Ibraahim Xijaazi oo ka mid a dadkaasi barakacay.
أنا رسالتي لوزير خارجية أمريكا بلينكن إنه رجعنا لدور للشمال نرجع لدورنا لو في خيمة أحسن من القعدة هان.
فرنت إذا كسر عطحه جياه رماها دبده مرايكن كبلينكن نقول علي قريها يجي وقوي غزة حتى هذه أيتين رتهاي هل كان ويكون أكسن تهاي وأيوان رباطونا إن لكن شو جنا أي تري بلينكن أيه شجينه جامياش إسرائيل وش هجاي إنت رضى لمشهد غزة أي آدوس الرئيسو. mar la weydiiyey waxa Mareykanka Israa'il u fari waayay inay xabad joojin sameeyso, ayuu sidan ku jawaabay.
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering.
Waxaan doonaynaa in dagaalkani uu sida ugu dhaqsaha badan u joogsado. Waxaa jira dad badan oo dhintay, dhibaato badan oo dhacday, laakiin waa muhiim in Israa'il ay gaarto yoolasheedii sharciga ahaa oo ah in la hubiyo inta 7 Oktoobar oo kale ayna mar kale dhicin, ayuu yidhi. خالد الجندي وافلان قيّة كتسن معدك بريق النحى أو في ويدا كلها اللي خدك زومك أي يري.
Israel is no closer to achieving that goal in large part because we don't know what it looks like. And Hamas still has the ability to.
إسرائيل مرد وإن يول كاسي جرتو ويا مجرن إنه سدو يول كويجي هاي. حماس نواحي ولي أود أولى ذهاي إن جنتالا تورتو دول كنا أي دقال كجترتو. مركز سؤال شمامل كمريكن كلا ويديني واحد تهاي. إلا أنت أيتا أنت رضا لمشهدو أي قرت أي يري وزارد عافمات كمامل كحماس غزة أي شاكتاي إن دادك بادن صدح يلا باتن كنو رير فلسطينيين لقود لي دقال كإسرائيل كو قادي غزة كدب مركي أي حماس ويرر آن هوري لوفيلين كو قادي إسرائيل تدبضي أكتوبر هل كاسنا كود شي إلا كون يلا ببغلو قف إنتي دقال كسعودي قريا أنت رالا هين يدسميال كو يلا غزة أي واحد بربوريي ويرر دقان تهلادة إسرائيل.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobaya warbixintii sindhi sayn ay noogu diyaarisay washington. beeraleyda gobolka hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qorsheynta aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal. beeraleyda gobolka hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qodashada beeraha kadib dib u dhici ay kala kulmeen fatahadihii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhuftay beerahooda. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib, dadka beeraleyda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay. laakiin weli waxaa ku horgudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha. cabduqaadir aadan maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ee ugu dambeeyey ay aada u naafeeyeen dhulbeereedka gobolka.
dalagga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garow fiicanaa jiro, aada baa hadda ay dadka niyadooda u wanaagsan tahay. beeraha waa la cagfiyaa, abuurka waa la shubohayaa, inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirta iyo anyax iyo waxa iska jiraan beerihii oo masisinta lagu firdhiyey ama iishee galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanka u jiro, laakiin hadda dadka inta badan boqolkiiba boqol waxaa loo diyaar garoobay in tacab dhulka la tacabado saasaa loo diyaar garoobay.
Sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay wixii la filayay waa la waayey, bal dadka dhaqaale ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dadka waxay soo mareen horta dhibaatooyin badan ay soo mareen, dalagii asoo waddanka ku yaallo, qudaar waddanka ay saaran tahay dhowr bii baxa iska soo daba noqotay. Dadka waxaan dhihi karaa 85% aad u daalan yihiin, waxaana keenaya bii iska soo daba noqday oo dalagii ka gooyay. Xitaa waxaa dhacday biyahan biyihii hore noo imaan jiray waa ka duwayeen, aad uga duwayeen. Hadda dalagii kale oo geedaha oo qudaarta ku yeela, ama sida leynta, siituunka, ambaha, waa dhinteen. Waxay u badnaayeen dalagyadaas, dalagii oo lagu faka jiro cambooyinka ay ka imaan jireen, dadku waa dhammaaday. Waxaana keenaya waxa waaye iyo biyihii oo hadda nagu yimid, waxaan dhihi karnaa la biyobaxadoo hadda islaha iida ah laba biyo baxeed waa kala dambeysay. Biyaha dambe wali sumay ahaayeen, waa aragtay geedii waa qalaleen, dalagii waa baaba'ay, dhulka xitaa ay galeen, xitaa dalagii lagu dhigay xitaa aad uma wanaagsan oo sidii laga rabay xitaa ma ahan. Marka dadku aad bay u daaleen. Xuseen
Saxardiid Colaad Cali isna waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeelle ee ismaamulka Ethiopia. Inta badan beeraleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxaa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga wax beerashada ay wax fiican u soo go-aan, maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka.
Degmada Khalaafe, qabalaha Afduub, wallaahi kolbo dhibaatada meel kasta waa ay ka dhici kartaa, oo webigu waa isku hal webi un. Saameynta xagga intaas u geystay xaggana waa soo horreysibu oo waa soo saameeyey dhulka, meel kastaba waa soo saameeyey. Marka tacab ahaan hadda kolley dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan oo ma badno, waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda, sisinta iyo yaryarayday u badan yihiin. Dhulkii isagoo tabcaan ay soo galeen bee ay biyihii soo galeen, haddana hadduu Ilaahay idmo dhulkii tacaba dib loogu laabtay waa la tabcanaa. Kulley Ilaahay unbaan la sugaa, wax kaloo hadda garab taagan oo la dhahayo dadkaasay ku tashanayiinna ma laha. Hadda kolley wax soo dhow oo la dhahayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban la dhihi karo ma jiro. Ilaa dhulka waa dhul biyo baxa ii saameysay. Saacaddan hadda la joogane waa la beeray, waxaas Ilaahay ka keeno waa la arki doonaa. Laakiin waxaa sii jira wax la yiraahdo oo cudur dadkaana uma badnaba inta badan inay beeraha macnaha xanaano oo beero ma qabaan inta badan.
Haddaba dadka beeraleyda saameyn intee le-eg ayay u geysteen fatahadihii ugu dambeeyey ee gobolka soo maray, 10 noocee ah ayayna ka barteen. Qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxay ka warramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fatahadihii ugu dambeeyey.
Dadku waxay noqdeen dad tabaaleysan, aadaa loogu dhibaatooday. Waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay 70% cagafyadii waa la waayey, sababtoo ah ayagoo deynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen, haddana qaan kale horle waa loo soo noqon waayey. Dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa lagu hor qalalaan, abuurkii aan la gadan karin, cagaftaan la iska bixin karin. Nolosha bini aadamka waxay ku tiirsanayd beertay ahayd, beertina biyihiiyaa qaaday, sisintiiyo ambuulsan.
Waad u jeeddaan saddex jeelaan abuura hadda, haddeerna waxaan ku falay bacagafiyana waxay iga kala dareereen. Lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay, ma garatay? Waxa waaye ma ku falayna adoon lacagtii hore aanan bixin, waa naga kala dareereen. Aniga saddex mar isaameysay, saddex mar oo ka horreysay, saddex sano oo ka horreysana abaarta isaameysay. Ayadan xoolo kalahaa, ayadan dunyo kalahaa, ayadan shinsanayay. Wixii iga haray abaartii iga haray, markaan aan ku qarash gareeyay biyaha iga dhuftay, biyihii markay iga dhufteen haddana waa ku qarash gareeyay, biyaha iga dhuftay. Deyn labaadan ku falay, deynkii labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaan keenay waxay tiri ma falayno lacagtii hore lagugu leeyahay. Faatixadu kaalmo Ilaahay wey, ina la ku soo kaalmeeyo.
Dalagga waa la goosan jiray, markii la goosto iyadoo la goostay kabacdi ma jirta. Hadda waxa isbedel u yimid, waaba la goosan waaye. Laba bilood kadib dalagiyo taagan biyobaxada imaanaysa, waa qaadaysaa, haddana waa ka baxaysaa. Haddana dadkii beerihii haddana oo haddana bannaan markii arkaan haddana naf iskugu tuuraan oo deyna la gala, haddana iyadoo laba bilood joogay haddana soo galayaan. Oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen dalagii wax laga goosto oo la dhigtay. Welina lama quusano dadka weli rajadii uu daba taagan yahayo inuu dhintay magumaba ka qaws qaadanayaba.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaynu soo diyaariyay Mukhtar Maxamed Atoosh
deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka howlgala haween saxafiyiin oo ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee Koonfur Galbeed inkastoo gabdhaha saxafiyiinta ay ku yar yihiin deegaanada Koonfur Galbeed marka loo eego ragga ka howlgala saaxada saxafada haddana waa kuwo muuqda oo ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka ka jira waxayna tabiyaan dhacdooyin iyo warar kala duwan
atashowad baa ma san tahay magaygu waa Shuur Ismaaciil Axmed waxaan ka mid ahay wariyasha gabdhaha ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee saxaafada waxaan ku biiray sanadkii 2014kii xilligaas oo magaalada ka jirtay sidaad ka warqabtay isqabqabsi ee maamul usameynta 6 gobol iyo 3 gobol xaaladda amni magaalada ka jirtay ee cabsi ka jirtay xilligaas aan ku dhigiray saxaafada ee inaan ku biiro waxana ka bilaabay shaqadayda radio warsan oo idaacad Baydhabo ku taala hadda radio Baybo call aan joogo warsana dhowr sano la soo shaqeeyay aan wax ku soo bartay kadib waxa u soo wareegay radio codka Baybo call oo iyadana idaacad TV ah sidoo kale inta aan idaacadaha joogay waxa la shaqeynayay Universal TV iyo radio ergo oo ilaa hadda ayadana ay u waramo ay u joogo deegaanada Koonfur Galbeed
waa tahay wararka aad baahiso maxay yihiin
waxyaabaha aan baahiyo oo aan hadda u badanahay waa arimaha bini'aadamnimada radio ergo sidaad ka warqabto idaacad ku hadasha afka arimaha bini'aadamnimada oo aad aan u baahiyo sheekooyina laga diyaariya wareysiga laga bixiya sidoo kale adii waxyaabo oo arimaha bini'aadamnimada quseeyo arimaha bulshada aan u badanahay oo aan baahiya ilaacadahan kale waa iska warqabtaa oo siyaasad way ku jirtaa wararka bulshada wararkasta waa laga didaaya marka raadiyo ergo oo aan jeclahay oo idaacad arimaha bini'aadamnimada ku hadasha ayaa u badanahay oo arimahaasi bini'aadamnimada aad u tabiyaa sheekooyinkooda iyo warbixinadooda iyo wareysadooda
dhacdooyinkii ku yaabka badnaa ee aad samaysay maxaa ka mid ahaa
waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan arimaha bini'aadamnimada ka arkay horta dhammaan bay ahaa sheekooyinka ku saabsan arimaha bini'aadamnimada way kala saameyn badan yihiin oo warbixinadana ama sheekadana sideeda waxaa lagu doortaa ee saameynta ay yeelan karto wax ma bedeli karta maxay bulshada laga tabinayo wax ku soo kordhin karta ama ka bedeli karta marka anay hadaan dhaho dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa way badan yihiin horta anaga maadaama dalkeena uu ka jiray xaalado badan oo isbedelka cimilada ku saabsan sheekooyinka way kala saameyn badan yihiin way kala dhib badnaayeen waxaa igu yaabka badnaa sheeko aan ka diyaariyay ama wareysi aan ka diyaariyay xudur oo haween xudur sheekooyinka aan ku arkay waxaa ka mid ahaa magaaladeeda markaa joogto dadkii oo miiga ka yimid ayaa ganacsada dadkii magaalada ganacsi wax ma haystaan dadkii miiga ayaa dhabarkooda waxay ku soo qaadaan raashin kala duwan dhabarkooda magaalada ay ku soo galiyaan jidadkay ku ganacsadaan marka waa dareem kartaa saameynta yeelan karto arimahaasi dadkii magaalada waxa u ganacsan waayay oo kuwa miigan ay magaalada bariiska iyo baastada iyo saliid ugu ganacsadaan marka sheekadaasi dadka aad ka tabinayso oo noloshoodana ku maareynaya ganacsigaasi ay si dhumaaleysa dhabarkooda wax ku soo galiyaan magaalada in dadkiina aad badbaadiso adiga naftaada aad badbaadiso sheekadeena aad tabiso marka waxyaabo badan oo arimaha bini'aadamnimada ku dhex jiro oo la yaab leh ayaa jira
ugu dambeyn shukri heer intee leeg ayaad damacsan tahay saxaafadda inaad ka gaarto
wallahi waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro inkastoo hadda muddooyin sanada ku soo jiro oo fursado badan isoo martay qaaran hadda aan ku guda jiro. Intaan saxaafad hadda ku jiray TOT baa noqday oo tababare wariyaasha aan tababaro mararka qaar siiya. Marka weli waa rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro oo wax badan nolosheyda saxaafadda, maadaama maanta xirfadda keliya aan leeyahay ay tahay saxaafadda, inaan ku adkayso oo noqdo khabiir saxaafadeed, noqdo oo meel sare aan ka gaaro warbaahino caalamiya aan kasoo muuqdo. Marka aad ba umahadsan tahay.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed qaarkood waxa ay diiradda saareen tabinta wararka arrimaha bulshada la xiriira. Sidoo kale waxaa jira cabsi iyo caqabado badan oo ay la kulmaan xiliyada ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda. Shukri Aadan Xuseen oo iyadana ka mid ah haweenka saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sharaxaysa.
Waa maasan tahay, waa ku dhowahay. Magacaygana waa Shukri Aadan Xuseen. Saxaafadda waxaa kusoo biiray 2016 xilligaas, waxaana kaga soo biiray magaalada Baydhabo xilligaas oo ay adkeed in maxaan ku dhahay saxaafadda lagu soo biiro, maadaama baacsi badan lagu hayay wariyaasha. Waxaan ahayd idaacadda aa ka shaqo bilaabay ama aa ku tababartay, idaacadda Radio Koonfur Galbeed oo markaas laga furay magaalada Baydhabo. Maadaama in keligii aan gabarka ahaana, waxaa fursad u helay inaan tababar badan aa helo. Sidaas darteeda aan wararka iyo barnaamijyada idaacadda aa akhriyo.
Warbixinada aad baahiso maxay yihiin?
Warbixinada aan baahi waxaa kamid ah warbixinada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, cayaaraha, maxaan ku dhahaa ganacsiga. Arrimahaas inta badan warbixinadooda aa sameeyaa arrimaha bulshada u badanaha. Adi
arrimaha bulshada inaad baahiso maxaad ku dooratay?
Sababta aa ku doortay barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa waaye maadaama wariyaasha intooda badan ay ka hadlaan siyaasadda, aniga marka waxaan doortay in aan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama afkii bulshada dadka badan intooda badan wariyaasha ay ku hadleen. Sidaas ay ugu dhalisay inaan doorto warbixinada arrimaha bulshada ku saabsan. Dadkaygana way igu dhiirigeliyaan oo waxay dhahaan maadaama aa qabatid barnaamijyada arrimaha bulshada ama warbixinada, wixii ugu fiicnaa oo qof wariye uu qabanayay ayaad qabataa. Marka sidaasaan ugu dhiiradaa bulshada ayagaana i jeclaysiiyey. Intaan wariye noqon ka horne, waxaanba dhihi jiray waxaa rabaa inaan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama markaas aniga bulshada aan ka mid ahaa, baahiyaha bulshadana intooda badan aan dareemi karay.
Inta aad saxaafadda ku guda jirtay, waxyaabihii kugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinkii kula yaabka badnaa ee ku qabsaday maxaa ka mid ahaa?
Walaahi horta dhacdooyin way iska jireen oo iska yaab badan, laakiin midda aan xasuustaa waxay ahayd maadaama aniga idaacadda ka shaqo bilaabay ay ahayd idaacad dowlad, waxaa isoo wacay maxaan ku dhahay dadka soo wici jiray shabaaba kala jeeda. Markay isoo waceen, waxaa laigu dhahay waxaa rabnaa inaad ka tagto idaacaddan aa ka shaqeynaysid oo dowladda. Markaas waxaa ku yiri sabab, waxay igu dhaheen wariye inaa noqotid ceeb ma ahan, laakiin idaacadaha kale ee magaalada ku yaalo oo localka waa inaa u shaqeysaa. Marka anigana dee waa iska sahshaday, cabsi saasna igumay jirin. Maalin maalmaha kamid a marka anoo oo lugeynaya magaalada dhexdeeda, meel marka oo aada u saxmad badan, xilli galabna way ahayd, markaasaa telefoon baa la ii soo diray, waa qabtay. Markaasaa la igu dhahay haye meeshaa mareyso kuley anaka waa ujeednaa, gurigaaga haddaa nabad ugu tagtid nasiibaa leedahaa la igu dhahay. Nolosheeda saa maalinkaas waa cabsada uma cabsanin, aadaa waa cabsaday. Gurigiina qaabaa ku tagay xitaa ma sheegi karin, anoo dhidid u iga socdaa guriga tagay. Gurigii markaa tagay, horeyna gurigiina gudahana waa u geli waaye, banaankana waa soo bixi waaye, iridaa qabsada marka. Anoo irid saas u heesto ku dhegan, أبرتي يا مركز جوري مركز جوكتي وتر محاقل دين شوكري صاوح وشي حتى واقرن وام أدي أبينك جوري والإيك حيي دد كلاو فم لجوري إيلينا لإيكي ماشي أسك السيح ذي صبحين وابا جورا وق وميل أمني أسك الراتس ذي إنك استو مركي دمبي بق وحي بق إسك سوق لماذين دانا وحي إيهت أرينكو بعدوين كآت كإسامي أي كمد أهل
صحافة دهير انت ليك أياد جعشها إنات كقارتو
صحافة دهرتو حاجة على هاي هيرت إنان كقار ما انتهر في عنا كجوغا مدام عشان المركا وحبي لاباي إيا ما انتعانا نسيم إهل لكن وحاجة على هاي إنا كمت نقضو رياش واوين ومحنق رهاي سو ماليد كفانتو مدام صحافة دانا إسكالي بدانتهاي وحانا جعلان لها أما آن جعلهاي إنان بلوشيدي دوغو أديو سيواناكسن وري إسكا أهاو كليد وحاو مطاريسو هديا بلوشيدا دابا أوسو قد بيسيد وربيحنا قلدن إيو وحياو بينا بركا إن شاء الله صحافة دو حاجة علينا هير سركا قارو وانا كنت لجرا وانا وضا
هاوينك السعفين تكون فرق البيت أي أقوى قبطة شقوين ككل الدون أول باهنتا قاركود واحد برتين حرفة الجارة ودن كصحافة دا سيدا كاميرا دا يليتنكا أما سيدا فيديو يلا الله هبي أما الله جرجرو مختار محمد عطوش VOA بيدابو
aadiyad buu mahadsan yahay muqtar maxamed atoosh oo inala socodsiiyay barnaamijkii madasha haweenka barnaamijkaas oo kale waxa dhageysan doontaan laba usbuuc kadib hadii aad baydmo halkaad walid naga socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America haatana hadii aan ku sii socono qaybaha nooga harsan idaacadda wasaaradda difaaca ee Mareykanka Pentagon ka ayaa faahfaahin ka bixisay isbitaal uu si qarsoodi ah u gal xogeyaha difaaca ee waddanka Lloyd Austin iyadoo xogta arintaasina markii hore la qariyay Austin ayaa dabayaaqadii bishii hore December laga daweeyay kansarka nooca loo yaqaan prostate sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka ee xarunta caafimaadka qaranka ee Walter Reed xogeyaha ayaa koodi Janaayo si degdeg ah u tagay qaybta daryeelka degdega isbitaalkaas kadib xanuun ka dhashay daweyntii kansarka wariyaha VOA ee Pentagon ka Carla Pap ayaa warbixintan diyaarisay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir ayaa inoo soo jeedinaya
xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa wali ku jira isbitaalka kadib markii loola cararay xarunta caafimaadka qaran ee Walter Reed koodii bishan kadib caabuq ka dhashay qalliin bishii December looga daweynayay kansarka qanjirka ee loo yaqaan prostate. Waa kan Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
His infection is cleared. He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection-ki waa laga daweeyay wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto inkastoo tani ay noqon karto geedi socod gaabis ah. Afayanka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Austin uu san madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qalliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay isbitaalka oo ku beegnayd koodi bishan Janaayo.
Nobody at the White House knew that
ma jiro qof ka tirsan aqalka cad oo ogaa in xogaye Austin uu qabo kansarka ilaa saaka. Austin ayaa 2 Janaayo mas'uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyay ku xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan. Kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guuldareystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku xigeenka xogayaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay isbitaalka Pentagonka ayaan dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib isbitaalayntiisa. Waxaan arintan ka hadlayaa mar kale Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
We recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the secretary.
Waxaan garwaaqsanay inay ahayd in aan shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogayaha. mar kale waxaa naga go'an in aysan tani oo kale soo noqon isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanta sameyno xubna ka tirsan sharci dejiyasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscazilo laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin
he's not planning on resigning
ma iscazili doono aqalka cad ayaa ilaa hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xogayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha
mahadsanid maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad kala socoteena waa VOA dalka Jarmalka dadka ka dalbaday magangelyo siyaasadeed ayaa sanadkii hore gaartay in ka badan 350 kun oo qof waa kor u kac 100% koob iyo kontona marka loo eego sanadkii horeeyay 2020ka Soomaalida ayaa kamid ah dadka ugu badan ee waddankaasi iska dhiibay sanadkii 2023ka warbixin ku saabsan arrintaasi waxa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters tirada ugu badan ee sanadkii 2023kii iska dhiibtay waddanka Jarmalka waxa ugu badan dadka ka soo jeeda Suuriya tiradooduna waxa ay dhamayd 104,516 qof waxa ku xiga dadka asal ahaan ka soo jeeda Turkiye waxaana waddankaasi iska dhiibay dad u dhashay oo gaaraya 206,420 qolada saddexaadna waa dadka ka yimaada Afghanistan oo dhamaa 13,518 qof marka la eego Soomaalida tira ahaan aad ayay uga yaryihiin saddexaasi waddan oo dhammaantood ka dad badan Soomaalida marka loo eego tirada guud ee dadka u dhashay waddamadaasi laakiin Soomaalida iska dhiibtay Jarmalka marka loo eego waddamada kale ee Yurub aad ayay iyaguba u badan yihiin arrinka muhaajiriinta gaar iyo waddanka Jarmalka ayaa noqotay mowduuca ugu saameynta badan dadka dalbanaya magangelyada iyada oo dowladaha hoose ee waddankaasi ay la daalaa dhacayaan inay guriyeeyaan dadkaasi Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cadaadis badan kala kulmay xisbiyada mucaaradka tirada muhaajiriinta ah ee waddanka soo gaaraysa oo isagoo laftiisa u qiray inay badan yihiin sanadkiina dhaafay Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka iyo barasaabiyada 16 gobol ee Jarmalka ayaa isku raacay siyaasada ay ku yareynayaan dadka qaxoontiga ah ee soo galaya Jarmalka qodobada ay isla qaateenna waxa ka mid ahaa in la dadajiyo qaadashada arjiga qaxoontiga go'aanka laga sameynayo in la yareeyo gunada la siiyo iyo in la kordhiyo dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada Jarmalka si ay ugu maareeyaan tirada qaxoontiga ah ee iminka ku sugan dalkaasi Soomaalida sanadkii hore soo gashay dalka Jarmalka ee dalbatay magangelyada ayaa iyaga laftoodu yareyn sida uu ii sheegay Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Baadhin ee dalka Jarmalka
aad iyo aad baad umahadsantahay Cabdixaafid walaal runtii sanadihii u dambeeyeyba sidayna ogsoonahay qaaradda Yurub Soomaalidu aad bay ugu soo farabadanaysay dadka magangelyo doonka ee qaxoontigaana waxay ahaayeen dad aad u farabadan laakiin sanadkii u dambeeyay imaka maartay inkastoo ay ka yaraayeen sanadihii hore oo wadamo badan oo ka farabadan ay jireen oo yimaadeen haddana ilaa waxaa lagu qiyaasaa Jarmalka intii soo gashay ilaa 4,000 ilaa 5,000 inta u dhaxaysay siyaabo badan baa u yimaadaan oo qodobo badan oo waxyaabo badan oo Jarmalku ku wanaagsan yahay baa jira sida maaragtay qofko bilaa sharciya oo diidma haysta inuu shaqeysan karo oo uu nolosha iska dhicin karo oo uu wax baran karo oo uu nolosha meel iska soo saari karo qodobka kale ee muhiimka ah ee u yimaadaan ama ay u jecel yihiin Jarmalka inay iska dhiibaan waxa weeyaan in dadka doonaya inay halkan nolosha horumarka sameeyaan ay maartay isku dayaan inay horumarka sameyn karaan marka loo eego wadamada kale ee qaarada Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalku wuxuu caan ku yahay inuu xirfad leeyahay ama wadanka xirfada maartay ugu fiican qaarada Yurub ayuu qayb ka yahay wadamada ugu fiican buu qayb ka yahay xirfadaasi qofku uu sameynayo ayay maaratay iyadana soo jiidasho leh oo ay dadku inta badan xiiseeyaan
xisbiyada xagjirka ah ayaa ka faa'iideysta muhaajiriinta ku soo badanaysa Yurub iyaga oo ku guuleysta kuraasta xildhibaanada deegaanka iyo mararka qaarkood golayaasha shacabkaba waa kan mar kale maxamed
cabdixaafid oo runta walaalo xisbiyada xagjirka aad bay maaratay ugu ololeynayaan inay sinaba aanay u aqbalin in qaxoonti soo galo dalka Jarmalka waanay ka soo horjeedaan arrinta ololahoodana qayb weyn iyo qayb la xaalada uu ka qaadanayaa inay ku ololeeyaan in maareeta qaxuntigu oo maareeta aanay aqbali doonin
dalka Jarmalku waxa uu aqbalay qaxunti ka yimid Ukraine oo dhan 1 million tan iyo intii uu birowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine deertii dhaweeyto Jarmalku waxa uu soo rogay kontrolo ku meel gaar ah xuduudaha oo uu la leeyahay Poland Jamhuuriyadda Czech iyo Switzerland isaga oo qaaday tallaabo dhaafsiisan tallaabooyin bishii hore lagu xoojinayo hubinta xuduudaha bari ee dalkaasi Jarmalka عبد الحافظ تعود اسماعيل في يوي لندن
هاتنا دغستيال كوسو دواده حبنتي دودا غابن وحا مقدسه نوو سو دياريي حسن كافي قيست
sida ay wada socono dhalinyaro badan oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqalaani ku haysaan gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeeshtay cid ay mas'uuliyadaasi saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Cabdiwali Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiwali
dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa isleeyahay waxa shaqo abuur lagu sameyn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay sameystaan ayagay tahay dhalinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo sameystaan shaqada ay sameysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayaga mas'uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur sameystaan shaqo abuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareen kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aan shaqeysan
Shamis hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiwali
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn kartaa ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dawladda tusaale arday maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku meel galiyo sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira ooga dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqeyn karaan qofka hadduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helayn oo business abuurto ardayga isagoon haysan qalin jibiyo wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo haddana la yiraahdo waa in adiga ismaal gelisa waxaan isleeyahay adkaanaysa mas'uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda
Cabdiwali waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskuul shaqo u abuurtaan haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka wax bartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number one horta cid aan baahno qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysta asaga shaqo inuu samaysta wiyaan marka qofka inuu shaqo samaysta waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan san dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis qaabcay kee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta du asagu isi saacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeena wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeya, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyey ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Haddii yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gababka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiwali.
Waxaas leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal miiman karo. Marka waxaa isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook-ga ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo waddanka kusoo laabanaysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhammaysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysta waxaa ka mid a shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeya, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmigii ay soo barteen, yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maaleyn karo, waa inay fokus ka saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka bannaanka yahay jirto uusan lahayn miseysan ka shaqeynayn dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maalgelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa inay mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiwali Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha, waxa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gegida stadia Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa si xiiso badan weli uga soconaya ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya. Tartanka ayaa haatan galay heerkiisii ugu xiisaha badnaa, iyadoo kooxaha qaarkood ay min saddex kulan adeeleen oo min hal kulan ay u dhiman tahay halka hal kooxna ay laba kulan u dhiman yihiin ilaa ay hadda kala macda sida loo soo kala baxay iyo cidda tartankan ka haraysa kulamadii ugu dambeeyey iyo weliba kooxaha fursadaha haysta ayaynu barnaamijkan ku falanqaynaynaa waxaa barnaamijka marti ugu ah cabdiraxiin kismaayo oo ku sugan magaalada muqdisho kana tirsan telefishinka astaan ee ciyaaraha ka faallooda ee cabdiraxiin soo dhowow marka ugu horeysa haddii aynu ku hormarno kulankii ugu dambeeyey ee shalay galab ee dhex maray hirshabeelle iyo jubbaland bal kulankaasi isbeddelka uu keenay iyo labadan kooxood fursadaha haatan ay tartanka ka haystaan
masaxaddo shalay waxaa wada ciyaaray sida la wada ogsoon yahay koox rajo lahayd koox bilaa rajo ah jubbaland laba ciyaarood hore ay dhiisha ayaa guldaro kala soo kulantay xoolalka galmudug iyo koonfur galbeed halka hirshabeellena saddex dhibcood oo foorfaayd banaadir ka heshay iyo baraaje galmudug ka heshay ay haysatay shalay jubbaland waxay ahayd ciyaar si weyn isha loogu hayay iyadoona ay hirshabeelle ciyaartii ay la dheeshayba laba gool ay heshay qeybtii hore ciyaarta oo daqadii 21aad iyo 24aad waliid iyo xidig lagu magacaabo maxamed oo lambarka 17aad sitaa ay u kaldhaliyeen ayaa ugu filnaatay in qeybta labaadna ay difaacdaan jubbaland waxay ku dhimineed in gool ay dhaliso laga daba imaanay sidaasna loogu badinay labadii ciyaarood hore ay dhashay marka sidaas ayay ahayd shalay in wejigii ciyaarahan ay si weyn u bedeleen oo haddii laga adkaan lahaa waxay noqon lahayd koox guud ahaan tartanka ka harta waxaa kaloo ku cusbaa shalay jubbaland macalinka labada ciyaarood hore leelinaya shaqada laga ceyriyey cabdiqaadir bo oo kismaayil loogu soo tegay ayaa loo baahday in kooxda loo magacaabo tobabarkii maalmihii u dambeeyey uu sameeyeyna iyo isbedelkii kooxda uu ku sameeyey waxay noqotay in jubbaland laba gool iyo waxbay hirshabeelle ku dhaafto macalinkana isbedelkiisi iyo guud ahaan jubbaland in ay rajo ay kusii joogto tartanka uu yeesho weji kalena ay u yeeshay ciyaarahan shalay waa bixi lahayd waxaa la ciyaari lahaa oo keliya kooxaha min kulanku u haray oo sharciga ciyaaraha ku dhiman ay keliya dheeli lahaayeen oo lasii ogsoon yahay afarta kooxo soo baxday laakiin guushii shalay ay hirshabeelle ka gaareen jubbaland
ayaa nafta kusoo celisay
guud ahaan batishay
way waxaad carab ku dhufatay in jubbaland ay qarka u saarnayd inay tartan ka harto laakiin marka aada fiiriso cabdiraxiino tartankan waxaad u moodaa in kooxuhu awooddoodu isku dhowdaha inta badan dhibcuhu aanay sidaa u kala durugsanayn waana shan kooxood oo hal koox oo keliya ayaa haraysa afarna waa isugu gudbaysaa marka aada eegto ilaahay hadda kulamadan la ciyaaray qaabka ay wax u socdaan yaa haysta fursad ay ku soo gudbaan yaase haysanin fursad ay wareega kale ugu soo baxaan
ilaa haatan mascado wejigii shalay horta jubbaland ay badisha ciyaarahan waxa uu noqday gobolka banaadir oo saddex ciyaarood hore u dheelay ayaa lix dhibcood haysta oo hal gool deen ku maqan yahay hirshabeelle ayna afar dhibcood iyo hal gool ay haysataa galmudug saddex ciyaarood ay dheeshay ayna afar dhibcood wax gool malaha koonfur galbeed laba ciyaaro ay dheeshay saddex dhibcood wax gool malaha jubbaland saddex ciyaaro ay dheeshay ayna saddex dhibcood wax goola malaha ilaa haatan xulka gobolka banaadir oo lix dhibcood le ayaa xaqiijiyay in wareega afar dhamaadku u gudbay hirshabeelle kulanka u dambeeya ayay noqon doontaa natiijadeed inay xaqiijisato galmudug sidoo kale jubbaland sidoo kale hal koonfur galbeedeed kooxda rajada ugu badan haysata oo lix dhibcood ayada gacanteeda ku jiraan oo laba ciyaarood ay waarsan yihiin marka wuu qasmay tartanka xulka gobolka banaadir marka laga reebo afartan xul ee kare midkood uu hari karaa natiijooyinka ciyaaraha marka la fiiriyo
lakiin waxaa dhahday gobolka banaadir ayaa soo gudbay waxaa muuqata gobolka banaadir lix dhibcood ayuu leeyahay hirshabeelle waxa ay leedahay afar dhibcood haddii hirshabeelle kulanka koonfur galbeed ay la ciyaarayso ay badiso jubbaland ay ka badiso banaadir oo goolal badan ay ku badiso halkaaso banaadir inay ku harto lagama yaabo haddii hirshabeellaba ay markii horena forfait kaga soo qaadatay gobolka banaadir
marka loo fiiriyo natiijooyinkan ma muuqato jubbaland dabcan haddii banaadir laga adkaado mar walba lix dhibcood ay haysataa marka afartan kooxood mid kamid a ayaa dhiman doona sida iska cad laakiin probabilityga banaadir waa boqolkiiba sagaal wax qariiba weeyaan laakiin lix dhibcood haystaan kooxahan kale afarta ayaga ayaa isku jabi doona oo midkood ayaa daaqad ka bixi doonta natiijooyinka ciyaaraha oo dhiman
masadadoo soo koobay haddii aan ku xujeeyo adoo aadaya dulucda yaa haraya yaase soo gudbay saadaashaada
akugu dar hal mar todoba ciyaara la dheelay ciyaarahan sagaal iyo toban goolna waa la iska dheliyey laba iyo toban gool kamid a waa la caabiyey oo shan iyo labaatan jaalle hal rooso oo xidiga lambarka shanaad jubbaland ciise lagu magacaabo oo qaatay ayaa ilaahata baxay mascadow yaa haray adaa tiri aniga saadaasheeda waxay noqonaysaa afarta kooxood ee wareegii u dambe ciyaari doona waa xulka gobolka banaadir dowlad goboleedka hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland galmudug ee tartanka ka haraysa sida aniga saadaasheeda ay tahay
galmudug baskaad si saarto
baskaad si saaro horan oo sheegay haddana waa sheegay
waxaad ka sanaysa waa tahay wixii soo baxa iyo halka ay natiijada aad u kulamada soo socda ee maamaha fowdeena ugu soo hayay ayaynu ka ogaan doonaa Cabdiraxiin aad badmaasanta dhagaystayaal xubintan ciyaarantay ku soo gabagabeynayaan tan kulan dambe oo mascadoodu ku dhaafay sida ay nabad gelin
محمود مسعد عاد بو مهتن يهاتن دغي سيال بلكن نستا دينع عيارها إيا دينع ورق كالي سوماليا باين اللي حان دينع هيساها تبعسان واهيستي مدلونيو الله نحرستي عبد الناصر معنا سعيد
Malab sani chirkeiga, malab kumoud ma'iniga kara. Malian malur malab.
heestaasi ayaanu kusoo xireynaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jeemi Faari oo idin leh. Intaa aan ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo, nabadgelyo.